วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นาทีนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐความคิดสุดโต่งที่เต็มไปด้วยความรุนแรงทดสอบกฎหมายระหว่างประเทศและระเบียบของโลกที่มีขึ้นหลังความปั่นป่วนและความโหดร้ายทารุณของสงครามโลกครั้งที่สองระเบียบโลกดังกล่าวสถาปนาขึ้นมาและปกป้องโดยโลกที่มีอารยธรรมในช่วง70ปีที่ผ่านมารัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าในแต่ละสัปดาห์มีตัวอย่างใหม่ๆที่แสดงให้เห็นความชั่วร้ายของกลุ่มผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงตัวอย่างเช่นการโจมตีโรงเรียนในนครเปชาวาประเทศปากีสถานโดยพวกเทริกอีทาลิบานทำให้มีผู้เสียชีวิต141คนในจำนวนนี้เป็นเด็ก132คนการโจมตีประชาชนโดยกลุ่มโบโคฮารามในประเทศไนจีเรียแชดและแคเมรูนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วนับหมื่นๆคนตั้งแต่ปีค.ศ.2011เป็นต้นมาและความโหดร้ายทารุณที่กลุ่มผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงสุดโต่งกระทำต่อคนที่ถูกจับตัวไปรวมทั้งการสังหารเด็กการขายเด็กเป็นทาสการบังคับให้ผู้หญิงเป็นทาสทางเพศและการเลือกเด็กปัญญาด้อยให้ไปเป็นผู้วางระเบิดพลีชีพรัฐมนตรีเครีกล่าวว่าเราต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านี้แต่โลกจะไม่ถดถอยและสหรัฐและประเทศพันธมิตรในยุโรปกำลังช่วยกันรับบทบาทนำในการต่อสู้กับการกระทำดังกล่าวไม่ว่าจะในที่ใดก็ตามทุกวันนี้แนวร่วมที่ต่อต้านกลุ่มผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงสุดโต่งมีสมาชิกมากกว่า60ประเทศซึ่งกำลังประสบความสำเร็จในการลดและทำลายกลุ่มดังกล่าวแนวร่วมได้ดำเนินการโจมตีทางอากาศแล้วประมาณ 2,000 ครั้งยึดพื้นที่กลับคืนมาได้ราวๆ700ตารางกิโลเมตรลิดรอนการใช้บ่อและโรงกลั่นน้ำมันและแก๊สธรรมชาติ200แห่งเป็นการตัดหนทางหารายได้และบังคับให้กลุ่มผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงเหล่านี้ต้องเปลี่ยนกลยุทธ์รัฐมนตรีจอห์นเครีกล่าวว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้นและว่าในอนาคตประชาคมนานาชาติจะมีกฎหมายที่จะปราบปรามการเกณฑ์หาสมัครพรรคพวกของผู้ก่อการร้ายปรับแก้การขาดความอดกลั้นสมัครสมานผู้คนทุกกลุ่มและให้โอกาสทางเศรษฐกิจในสังคมบางแห่งรวมทั้งสร้างทางเลือกที่แตกต่างจากความรุนแรงสุดโต่งในประเทศที่มีการกระทำเช่นนั้นด้วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวส่งท้ายว่าการทดสอบที่โลกกำลังเผชิญขณะนี้ทำให้เราต้องเตรียมตัวและวางแผนเพื่อรวมตัวกันและเพื่อยืนยันว่าอนาคตของส่วนรวมจะไม่ถูกก่อกวนโดยแนวคิดของผู้ก่อการร้ายและอาชญากรที่ป่าเถื่อนและหวาดระแวงแต่จะถูกสร้างขึ้นมาโดยค่านิยมสากลที่เป็นความดีงามมีอารยธรรมและความรู้เหตุผลและหลักนิติธรรมทั้งหมดนี้คือทุกอย่างที่เรามีความเห็นร่วมกันและรัฐมนตรีเครีมีความเชื่อมั่นในอนาคตที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ editorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ15วินาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าว าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่23กุมภาพันธ์2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับกลุ่มที่ฝักใฝ่กับขบวนการรัฐอิสลามหรือ IS อ้างความรับผิดชอบสำหรับการระเบิดที่พักของทูตอิหร่านประจำลิเบียอย่างไรก็ตามไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเพราะว่าสถานที่พักของทูตดังกล่าวขณะนี้ไม่มีผู้อาศัยอยู่รัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มประเทศ P5+1 พบปะหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันอาทิตย์คือวันนี้เพื่อพยายามทำความตกลงเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านวันนี้เรามีเรื่องความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลพม่ากับชนกลุ่มน้อยโกกั้งทางเหนือของประเทศซึ่งเรื่องนี้อาจจะเป็นบททดสอบนโยบายหรือท่าทีของจีนที่มีเกี่ยวกับพม่าได้เราจะมีรายงานเชิงวิเคราะห์เรื่องนี้มาเสนอรวมทั้งเรื่องที่ว่ากลุ่มก่อการร้ายซึ่งเคยรับผิดชอบในการโจมตีศูนย์การค้าที่เคนยาประกาศว่าจะโจมตีศูนย์การค้าใหญ่ในสหรัฐนอกจากข่าวโลกเหล่านี้แล้วนะครับเรามีรายงานธุรกิจมาเสนอรวมทั้งรายงานการวิจัยด้านการแพทย์ Smart Insulin จะใช้ประโยชน์เรื่องนี้ได้อย่างไรติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลุ่มหัวรุนแรงซึ่งฝักใฝ่หรือเป็นพลพรรคของกลุ่มรัฐอิสลามประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการวางระเบิดที่พักของทูตอิหร่านประจำประเทศลิเบียอย่างไรก็ตามไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บจากการวางระเบิดที่พักของทูตอิหร่านประจำลิเบียซึ่งอยู่ที่ใจกลางกรุงติโปลีเนื่องจากขณะนี้ไม่ได้มีผู้ที่ใช้หรืออาศัยอยู่ในที่พักดังกล่าวแล้วรัฐบาลอิหร่านที่กรุงเตหะรานประกาศประนามการระเบิดดังกล่าวและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านบอกว่าการระเบิดทำให้เกิดความเสียหายสำหรับโครงสร้างของตัวอาคารเล็กน้อยในขณะนี้ลิเบียกำลังเป็นประเทศที่มีปัญหาสงครามกลางเมืองเนื่องจากมีกลุ่มที่เป็นพลพรรคของกลุ่ม IS อย่างน้อย3กลุ่มซึ่งกลุ่มหนึ่งมีบทบาทอิทธิพลอยู่ในกรุงตริโปลีเมืองหลวงของลิเบียพยายามต่อสู้ช่วงชิงอำนาจอิทธิพลและมีการสู้รบกันระหว่างกลุ่มชาวมุสลิมหัวรุนแรงเหล่านี้กับกองทัพของลิเบียรวมทั้งรัฐบาล2ชุดซึ่งต่างประกาศอ้างว่าตนมีอำนาจปกครองประเทศส่วนใหญ่สถานทูตส่วนใหญ่ของประเทศตะวันตกนั้นได้ปิดตัวลงและมีการถอนเจ้าหน้าที่การทูตของตนออกจากลิเบียเนื่องจากมีความรุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับอีกด้านหนึ่งที่นครเจนีวาในวันอาทิตย์คือวันนี้ขณะที่รายงานนักการทูตระดับสูงของกลุ่มประเทศที่เรียกว่า P5+1 ซึ่งประกอบด้วยสหรัฐอังกฤษจีนฝรั่งเศสเยอรมนีและรัสเซียพบหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านในความพยายามที่จะเจรจาทำความตกลงให้เกิดข้อตกลงเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านให้ได้ก่อนกำหนดเส้นตายคือวันที่31มีนาคมการหารือในรอบนี้เป็นไปเพื่อพยายามจะขบแก้ข้อคิดเห็นที่แตกต่างขัดแย้งในทางเทคนิคซึ่งกำลังยังเป็นอุปสรรคอยู่สำหรับการจัดทำข้อตกลงนิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านกับกลุ่มประเทศ P5+1 ซึ่งถ้าหากมีการทำความตกลงกันได้ก็จะเป็นผลให้มีการระงับหรือยุติหรือควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเพื่อแลกเปลี่ยนกับการยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่กลุ่มประเทศตะวันตกใช้กับอิหร่านอยู่ในขณะนี้ครับอย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้นายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่ายังคงมีช่องว่างอยู่อีกมากในการเจรจาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านคำกล่าวของนายจอห์นแครีที่ว่านี้มีขึ้นที่กรุงลอนดอนก่อนที่เขาจะเดินทางไปพบปะหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านที่นครเจนีวาครับจากยุโรปลงไปที่มาลดีฟนะครับตำรวจในมาลดีฟจับกุมอดีตประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดนาซีดของประเทศโดยกล่าวหาว่าอดีตผู้นำดังกล่าวนั้นดำเนินการอย่างผิดกฎหมายด้วยการควบคุมตัวผู้พิพากษาอาวุโสไว้เป็นเวลากว่า3ปีในขณะที่เขาดำรงตำแหน่งหรือมีอำนาจอยู่ในขณะที่อดีตผู้นำของมาลดีฟถูกจับกุมก็มีบรรดาผู้ที่สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดนาซีดหลายร้อยคนปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทำให้เกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้นครับขึ้นมาที่เอเชียใกล้บ้านเราคือที่พม่านะครับการต่อสู้ที่บริเวณชายแดนทางเหนือของพม่า ตรงรอยต่อระหว่างพม่า กับจีนยังคงคุกรุ่นอยู่และดำเนินต่อไปนะครับเนื่องจากขณะที่รัฐบาลจีนต้องเผชิญกับจำนวนผู้อพยพที่หลั่งไหลข้ามพรมแดนพม่า เข้าไปในดินแดนของตนการรบพุ่งดังกล่าวมีขึ้นระหว่างกองกำลังทหารของรัฐบาลพม่า กับชนกลุ่มน้อยที่เรียกว่าโกกั้งผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในเรื่องของจุดยืนหรือมาตรการต่างๆจากจีนสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นและเกี่ยวพันกับชนกลุ่มน้อยเชื้อสายจีนที่ว่านี้ Bill Ide ผู้สื่อข่าว VOA มีรายละเอียดเรื่องนี้ซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอคุณผู้ฟังครับ
ครับกองทัพพม่าประกาศกฎอัยการศึกและภาวะฉุกเฉินทางตอนเหนือของประเทศบริเวณเขตโกกั้งที่ติดต่อกับชายแดนจีนนะครับอย่างไรก็ตามยังไม่มีท่าทีว่าการปะทะกันจะแผ่วลงระหว่างทหารพม่า กับกองกำลังชนกลุ่มน้อยเชื้อสายจีนกลุ่มนี้เพราะมีการเสริมกำลังอย่างต่อเนื่องไม่ใช่จากเฉพาะฝ่ายโกกั้งเท่านั้นนะครับแต่ยังมาจากกะชินและชนกลุ่มน้อยเผ่าอื่นๆของพม่าด้วยการต่อสู้ทำให้คนหลายหมื่นคนต้องพัดพรากจากถิ่นที่อยู่ของตนและไหลทะลักเข้ามาทางด้านใต้ของมณฑลยูนานในประเทศจีนคนเหล่านี้ต้องเจอกับทหารจีนที่ตรึงกำลังอยู่เช่นกันก่อนหน้านี้การสู้รบระหว่างกองกำลังโกกั้งและกองทัพพม่าซาลงไปตั้งแต่การรบครั้งสุดท้ายเมื่อ6ปีก่อนที่ผู้นำชาวโกกั้งนายเพงเจียเซงถูกกองทัพขับออกจากอำนาจไปหลังจากที่ซุ่มตัวเป็นเวลานานหลายปีนายเพงกลับมาทวงคืนความเป็นผู้นำของเขตโกกั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับความตึงเครียดที่เกิดขึ้นหลังจากการขึ้นมามีอำนาจของนายเพงทำให้รัฐบาลจีนกับรัฐบาลพม่าดำเนินความสัมพันธ์ที่มีความยากลำบากมากขึ้นเพราะสายสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์ของชาวโกกั้งและชาวจีนนั้นมีอยู่อย่างเห็นได้ชัดรวมทั้งความเห็นใจที่ฝ่ายจีนบางส่วนมีต่อจุดมุ่งหมายของการต่อสู้โดยชาวโกกั้งที่เป็นชนกลุ่มน้อยซึ่งรัฐบาลพม่าไม่ถือว่าเป็นประชาชนก่อนหน้านี้การปะทะกันครั้งสุดท้ายนายเพงให้สัมภาษณ์กับสื่อจีนและได้ส่งจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องให้พี่น้องชาวจีนร่วมสนับสนุนชาวโกกั้งนอกจากนั้นยังมีการส่งภาพเหยื่อที่ถูกสังหารตามท้องถนนซึ่งเป็นชาวโกกั้งและกรณีดังกล่าวทำให้ชาวจีนถกเถียงกันว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งควรจัดการกับเหตุการณ์นี้อย่างไรคนส่วนหนึ่งเห็นว่ารัฐบาลจีนควรมีมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งออกมานะครับทางการพม่าเรียกร้องให้จีนช่วยหยุดยั้งการต่อสู้ไม่ให้มีการโจมตีในจากดินแดนของจีนสำหรับชนกลุ่มน้อยอื่นๆในพม่าพวกเขาก็ให้การสนับสนุนโกกั้งด้วยอย่างที่ตัวแทนผู้อพยพคนหนึ่งกล่าวไว้ว่าพวกตนอยู่ในสภาพเดียวกับโกกั้งคือไม่ได้รับสถานะการเป็นประชาชนชาวพม่าและไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปีนี
้就是因为他们得不到就是民主的平等这个民政府都不给我们办身份证
อย่างไรก็ตามทางการยังต้องศึกษารายละเอียดเรื่องสิทธิ์เลือกตั้งต่อไปจากนี้นะครับแม้ว่าชาวโกกั้งจะมีบัตรประชาชนแต่สภาพม่าลงความเห็นซึ่งส่งผลกระทบให้บัตรประชาชนเหล่านั้นไม่อาจได้รับการต่ออายุเมื่อหมดอายุลงในเดือนมีนาคมดังนั้นหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆจากนี้ชาวโกกั้งก็น่าจะไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับนายเพงแกนนำชาวโกกั้งให้สัมภาษณ์กับสื่อ Global Times ของจีนปลายปีที่แล้วว่าควรมีการเจรจาทางการเมืองระหว่างฝ่ายของตนและรัฐบาลพม่าแต่ทางเลือกมีอยู่ในขณะนี้เหลือไม่มากและต้องมีการจับอาวุธต่อสู้กับทหารพม่าด้านนักวิชาการยุนซันจากสถาบันสมิธสันเซ็นเตอร์ในกรุงวอชิงตันแสดงทัศนะที่น่าสนใจว่ายุทธศาสตร์หนึ่งของนายเพงเพื่อสร้างความชอบธรรมและเพื่อทวงคืนบทบาทผู้นำของตนคือการรุกโจมตีกองกำลังของทหารพม่า
But the problem here is Peng Jiasheng is not recognized by far by the Burmese authorities as a legitimate political force.
ทั้งนี้สถานการณ์ดังกล่าวทำให้จีนต้องคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมอื่นด้วย โดยเฉพาะอเมริกาซึ่งกำลังกระชับความสัมพันธ์กับรัฐบาลพม่าที่เพิ่งเปิดประเทศและอยู่ในช่วงปฏิรูปประชาธิปไตยดังนั้นหลายคนจึงตั้งคำถามว่าจีนและพม่ายังเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นเหมือนเดิมหรือไม่และกรณีโกกั้งจะทำให้จีนเห็นใจชนกลุ่มน้อยเชื้อสายจีนหรือเลือกอยู่ข้างรัฐบาลพม่านักวิเคราะห์ยุนซันกล่าวว่าแน่นอนว่าผลประโยชน์ที่จีนมีโดยตรงกับรัฐบาลพม่านั้นมีมากกว่ากับชนกลุ่มน้อย
So from China's perspective, the Myanmar government has much more to offer for China's national interest than the border action group.
เธอบอกว่าอย่างไรก็ตามในระดับพื้นที่ปฏิบัติการการค้าทางพรมแดนในบริเวณดังกล่าวนั้นมีไม่น้อยและขึ้นอยู่กับอิทธิพลของกลุ่มโกกั้งดังนั้นคนท้องถิ่นในพม่าและจีนอาจจะไม่จำเป็นต้องมีจุดยืนเช่นเดียวกับบทบาทของรัฐบาลของตนก็ได้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับมาในสหรัฐนะครับวันนี้นายเจจอห์นสันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐบอกว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นเตรียมการและให้ความสนใจอย่างจริงจังเกี่ยวกับคำขู่ของกลุ่มก่อการร้ายที่เรียกตนเองว่าอัลชาบับซึ่งมีฐานปฏิบัติงานอยู่ในโซมาเลียและเป็นกลุ่มที่อ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในกรุงไนโรบีของประเทศเคนยาเมื่อเดือนกันยายนปี2556และเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตไป67คนในวิดีโอเทปของกลุ่มอัลชาบับที่เพิ่งเผยแพร่วันนี้ได้มีการขู่จะโจมตีศูนย์การค้าหลายแห่งในกลุ่มประเทศตะวันตกโดยเฉพาะในสหรัฐแคนาดาและในอังกฤษและสำหรับในสหรัฐนั้นมีการระบุชื่อศูนย์การค้า Mall of America ซึ่งตั้งอยู่ในนครมินนาโพลิสรัฐมินเนโซตาและได้ชื่อว่าเป็นศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐด้วยในบริเวณดังกล่าวซึ่งเป็นเขตที่ตั้งของ Mall of America หรือนครมินนาโพลิสนั้นเป็นพื้นที่ที่มีชุมชนชาวโซมาเลียอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากครับและในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐเมื่อตลาดหุ้นสหรัฐเปิดทำการนะครับดาวโจนส์จะเปิดรับสัปดาห์ใหม่ที่ 18,140 Nasdaq จะเปิดตัวที่ 4,956 Standard & Poor's จะรับการซื้อขายวันจันทร์ที่ 2,110 ดัชนีที่สำคัญทั้ง3ดัชนีล้วนแต่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อวันศุกร์หลังจากที่มีข่าวดีเกี่ยวกับการทำความตกลงในระยะสั้นกันได้ระหว่างกรีซกับสหภาพยุโรปคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับเรื่องของหนี้ระหว่างกลุ่มยูโรโซนและกรีซยังไม่จบนะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่กรีซกำลังเตรียมร่างมาตรการปฏิรูปทางเศรษฐกิจเพื่อเสนอให้กับเจ้าหนี้ยุโรปก่อนที่จะได้รับเงินกู้ต่อเนื่องที่สามารถช่วยให้กรีซอาจจะหมุนเงินไปใช้หนี้ที่มีอยู่ได้นะครับเจ้าหนี้ดังกล่าวประเทศเจ้าหนี้ดังกล่าวเมื่อปลายสัปดาห์ก่อนนะครับกล่าวว่ากรีซมีเวลาถึงวันจันทร์ที่จะเสนอแผนปฏิรูปซึ่งเป็นเงื่อนไขเงินกู้มูลค่าเกือบ 300,000 ล้านดอลลาร์รัฐมนตรีนิคอสปาปาสของรัฐบาลกรุงเอเธนส์กล่าวว่าส่วนหนึ่งของการปฏิรูปทางเศรษฐกิจคือการปรับปรุงมาตรการต่อต้านการเลี่ยงภาษีเป็นต้นอย่างไรก็ตามขณะนี้นายกรัฐมนตรีอเล็กซิสทิปราสของกรีซยังคงต้องรักษาสัญญาที่เคยให้ไว้กับประชาชนช่วงการเลือกตั้งปลายปีที่แล้วว่าจะเลิกมาตรการรัดเข็มขัดเช่นการตัดงบประมาณและการไม่ขึ้นค่าแรงซึ่งมาตรการเหล่านั้นเป็นเงื่อนไขดั้งเดิมของการรับเงินกู้จากเจ้าหนี้ยุโรปครับและมาที่เอเชียนะครับบริษัท Microsoft ตั้งหน่วยงานต่อต้านการจารกรรมข้อมูลที่ประเทศสิงคโปร์นะครับและหน่วยงานนี้จะเป็นหน่วยงานต่อต้านการจารกรรมข้อมูลแห่งที่3ในเอเชียเหตุผลก็คือเพื่อตอบรับแนวโน้มที่ว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ประเทศสิงคโปร์นะครับอีก2แห่งที่เป็นศูนย์การต่อต้านการจารกรรมข้อมูลในเอเชียก่อนหน้านี้คือที่กรุงปักกิ่งและกรุงโตเกียว Microsoft นั้นมีหน่วยงานลักษณะนี้อีก2แห่งแต่ไม่ได้อยู่ในเอเชียนะครับคืออยู่ที่กรุงวอชิงตัน และอยู่ที่เบอร์ลินในประเทศเยอรมนีนะครับศูนย์ทั้งหมดนี้จะขึ้นตรงต่อสำนักงานใหญ่ของบริษัทที่เมืองเรดมอนด์รัฐวอชิงตันประเทศสหรัฐ Microsoft บอกว่าที่เลือกสิงคโปร์เพราะว่าสะดวกในเชิงภูมิศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนั้นยังไม่ไกลจากอินเดียออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อีกด้วยอีกประการหนึ่งคือสิงคโปร์นั้นยังมีศูนย์ปฏิบัติการของหน่วยงานตำรวจโลกหรืออินเตอร์โพลซึ่งทำงานด้านการปราบปรามอาชญากรรมบนอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับดังนั้นการประสานงานเพื่อต่อต้านการอาชญากรรมข้อมูลบนระบบคอมพิวเตอร์จึงมีหน่วยงานแวดล้อมสนับสนุนในประเทศสิงคโปร์นั่นเองครับและมาที่สหรัฐบ้างนะครับสภาพแรงงานท่าเรือและผู้ประกอบการสหรัฐฝั่งตะวันตกสามารถหาข้อตกลงเรื่องสวัสดิการคนงานเบื้องต้นได้แล้วหลังจากที่การผละงานประท้วงทำให้การขนส่งสินค้าเข้าทางท่าเรือฝั่งดังกล่าวของประเทศล่าช้าอย่างมากจนผู้ผลิตบางรายยอมส่งวัตถุดิบบางชนิดมาที่โรงงานในอเมริกาทางเครื่องบินแทนความตกลงดังกล่าวครอบคลุมคนงานท่าเรือถึง29แห่งทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐเช่นในรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐวอชิงตันนะครับและจะส่งผลให้คนงานเริ่มกลับมาทำหน้าที่ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายยังคงต้องหาข้อสรุปสุดท้ายร่วมกันนะครับข้อตกลงกันได้เบื้องต้นนี้ของฝ่ายสหภาพและกลุ่มผู้ประกอบการท่าเรือยังเกิดขึ้นหลังจากที่รัฐมนตรีแรงงานสหรัฐโทมัสเพเรสช่วยประสานต่อรองในช่วง4วันที่ผ่านมาสำหรับความไม่ลงรอยกันที่เกิดขึ้นส่งผลให้เกิดความติดขัดต่อการขนส่งสินค้าที่ท่าเรือมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนะครับทำเนียบขาวกล่าวว่าหลังจากที่ทราบข่าวการปรีประนอมกันได้ในขั้นต้นที่ว่านี้รัฐบาลสหรัฐรู้สึกโล่งใจครั้งใหญ่ครับต่อมาเป็นเรื่องปัญหายาเสพติดนะครับเจ้าหน้าที่สหประชาชาติชี้ว่าบริษัทของจีนที่เป็นบริษัทยานั้นพัวพันกับปัญหายาเสพติดในประเทศจีนทั้งนี้นายเจอร์มี่ดักลาสเจ้าหน้าที่อาวุโสของสหประชาชาติด้านยาเสพติดชี้ว่าบริษัทยาจีนที่รับเงินใต้โต๊ะนั้นช่วยกันแอบส่งสารเคมีตั้งต้นในการผลิตสารเสพติดคริสตัลเมธในกวางตุ้งจนกวางตุ้งกลายเป็นศูนย์ผลิตสำคัญของยาเสพติดประเภทดังกล่าวครับเจ้าหน้าที่ผู้นี้กล่าวว่าการที่ผู้ผลิตคริสตัลเมธสามารถเข้าถึงสารตั้งต้นทางเคมีได้ง่ายทำให้เจ้าหน้าที่เชื่อว่าต้นตอนั้นน่าจะมาจากการคอร์รัปชันในอุตสาหกรรมยาและอุตสาหกรรมเคมีในประเทศจีนเขามีถ้อยแถลงดังกล่าวหลังจากการยึดสารเคมีที่เป็นสารเสพติดนี้ครั้งใหญ่ที่เมืองลูเฟิงในเดือนกุมภาพันธ์นะครับขณะเดียวกันนี้ประธานาธิบดีฉีจิ้นผิงของจีนก็กำลังพยายามปราบปรามคอร์รัปชันและยาเสพติดซึ่งสอดรับกับความตั้งใจของสหประชาชาติที่อยากจะกระชับการทำงานกับเจ้าหน้าที่จีนครับและส่งท้ายนะครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าตั้งแต่มีการประกาศรายชื่อภาพยนตร์เข้าชิงรางวัลออสการ์เมื่อกลางเดือนมกราคมยอดดาวน์โหลดหนังผิดกฎหมายทั่วโลกพุ่งสูงขึ้น 385% นะครับบลูมเบิร์กซึ่งได้ข้อมูลมาจากเอดิโต้บริษัทติดตามการดาวน์โหลดผิดกฎหมายรายงานว่าเนื่องจากการแอบดาวน์โหลดหนังผิดกฎหมายอุตสาหกรรมภาพยนตร์นั้นสูญเสียรายได้ถึง41ล้านดอลลาร์ภาพยนตร์ที่ถูกดาวน์โหลดผิดกฎหมายหลักๆนะครับต่างก็เป็นภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อรับรางวัลออสการ์ทั้งรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมกำกับยอดเยี่ยมและดารานำชายหญิงยอดเยี่ยมครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
กำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวมาฟังรายงานการแพทย์ส่งท้ายครับก ข่าวค่อนข้างดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานนะครับทีมนักวิจัยได้พัฒนาสารอินซูลินอัจฉริยะหรือสมาร์ทอินซูลินขึ้นอินซูลินอัจฉริยะนี้ทำงานอย่างไรเจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานซึ่งคุณทักษณาไข่แก้วจะถ่ายทอดเสนอส่งท้ายครับ
โรคเบาหวานประเภทที่1เกิดจากระบบภูมิต้านทานร่างกายโจมตีและทำลายเซลล์ของตับอ่อนที่ผลิตสารอินซูลินนะคะสารอินซูลินเป็นฮอร์โมนที่ช่วยในการย่อยน้ำตาลกลูโคสที่ได้จากอาหารเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานให้แก่เซลล์ในร่างกายค่ะผู้ที่ป่วยด้วยเบาหวานประเภทที่1จะต้องคอยตรวจดูระดับน้ำตาลกลูโคสในร่างกายของตนเองทั้งวันนะคะและจะต้องฉีดสารอินซูลินเสริมแก่ตนเองหากระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นสูงซึ่งบางครั้งต้องฉีดสารอินซูลินวันละหลายครั้งแต่ว่าการฉีดสารอินซูลินเสริมนี้ยังขาดความแม่นยำค่ะหากผู้ป่วยได้รับสารอินซูลินเสริมน้อยเกินไปปริมาณน้ำตาลกลูโคสในกระแสเลือดจะเพิ่มสูงขึ้นและในระยะยาวจะเกิดผลเสียรุนแรงทางสุขภาพนำไปสู่โรคหัวใจโรคไตล้มเหลวและสายตาพิการได้ค่ะแต่ว่าหากผู้ป่วยได้รับสารอินซูลินเสริมในปริมาณมากเกินไปโดยไม่จงใจก็จะเสี่ยงต่อการเกิดการหมดสติเข้าขั้นโคม่าได้ค่ะคุณแมทธิวเวเปอร์วิศวกรด้านชีวการแพทย์แห่งสถาบัน Massachusetts Institute of Technology เป็นผู้หนึ่งที่ร่วมพัฒนาสารอินซูลินอัจฉริยะหรือสมาร์ทอินซูลินนี้นะคะเขากล่าวว่าสารอินซูลินอัจฉริยะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อระดับน้ำตาลในกระแสเลือดของผู้ป่วยเพิ่มขึ้นค่ะ
The idea I think the kind of the pie in the sky vision so to speak would be to have something that's completely autonomousSo if a patient didn't have to check their blood glucose levels, they could take a shot in the morning and know that they're covered for the day. That would be the best case scenario.
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าสารอินซูลินอัจฉริยะจะทำงานโดยอัตโนมัติหากระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องคอยวัดปริมาณน้ำตาลในเลือดของตนเขากล่าวว่าทางออกที่ดีที่สุดของการบำบัดก็คือการที่ผู้ป่วยเพียงแต่ฉีดอินซูลินเข็มเดียวในตอนเช้าและอยู่ได้ทั้งวันค่ะและนี่ทำให้สารอินซูลินอัจฉริยะเป็นทางออกที่ดีในการบำบัดด้วยสมาร์ทอินซูลินนะคะผู้ป่วยจะฉีดสารอินซูลิน1เข็มต่อวันสารอินซูลินพิเศษนี้จะมีฤทธิ์ยาวนานได้ทั้งวันตัวสารอินซูลินจะไปเกาะติดกับโมเลกุลของน้ำตาลกลูโคสในกระแสเลือดและจะออกฤทธิ์โดยอัตโนมัติเพื่อลดระดับน้ำตาลลงหากระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้นค่ะคุณเวเปอร์ชี้นะคะว่าทีมนักวิจัยทำการทดสอบสารอินซูลินอัจฉริยะนี้แล้วในสัตว์ทดลอง
We can inject it into the mice and when we simulate a meal three hours following insulin administration, blood glucose level in our treated group goes up and comes right back down.
เขากล่าวว่าในการทดลองทีมนักวิจัยฉีดสารอินซูลินอัจฉริยะให้แก่หนูทดลองนะคะซึ่งเป็นเบาหวานประเภทที่1 3ชั่วโมงต่อมาทีมนักวิจัยให้หนูทดลองกินอาหารและหลังจากกินอาหารแล้วระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดของหนูทดลองจะเพิ่มขึ้นแต่ก็ได้ลดลงมาอยู่ในระดับปกติอย่างรวดเร็วค่ะเขากล่าวว่าหากทีมนักวิจัยใช้สารอินซูลินปกติแก่หนูทดลองซึ่งเป็นสารอินซูลินชนิดเดียวกับที่ผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่1ใช้ปรากฏว่าระดับน้ำตาลกลูโคสในกระแสเลือดของหนูทดลองเพิ่มขึ้นหลังกินอาหารและไม่ยอมลดลงมาค่ะเขาสรุปนะคะว่าเมื่อเทียบดูแล้วพบว่าสารอินซูลินอัจฉริยะมีฤทธิ์ยาวนานกว่าและช่วยลดระดับน้ำตาลในกระแสเลือดลงมาได้อย่างรวดเร็วกว่าด้วยการทดสอบนี้แสดงว่าสารอินซูลินอัจฉริยะหรือสมาร์ทอินซูลินทำงานได้นานอย่างน้อย14ชั่วโมงค่ะสามารถลดระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดของหนูทดลองลงได้โดยอัตโนมัติตลอดทั้งวันทีมนักวิจัยสารอินซูลินอัจฉริยะหวังนะคะว่าจะสามารถเริ่มการทดสอบทางคลินิกในคนได้ในอนาคตอันใกล้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
บุกมาพิชิตนักบุญเซาทำตั้น2ประตูต่อ0จากประตูของฟิลิเป้คูตินโยเพลย์เมกเกอร์บราซิเลียนและบราฮิมเซอร์ลิงปีดความเร็วจัดเมื่อแข่งเมื่อคืนนี้เองค่ะขยับขึ้นอันดับ6ของตารางศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีรายงานผลการแข่งขันอีกคู่หนึ่งค่ะเป็นการแข่งขันระหว่างทีมท็อตแนมฮอสเปอร์นะคะแฮร์รี่เคนว่าที่ศูนย์หน้าทีมชาติอังกฤษสวมบทฮีโร่ตามซ้ำลูกจุดโทษของตัวเองช่วยท็อตแนมฮอสเปอร์ไล่ตีเสมอเวสต์แฮมยูไนเต็ดแบบสุดมัน 2-2 ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนนี้อีกคู่หนึ่งค่ะและมีผลเทนนิสริโอเดอเจเนโรนะคะที่บราซิลค่ะเป็นเดวิดเฟเรมือ2ของรายการที่เอาชนะฟาบิโอฟอกนินี่จากอิตาลีที่ชนะคว่ำนาดาลในรอบ